ีท่าเอียงที่จะถือควบคุมจากจีนหลายขึ้นย้อนการลงทุนการช่วยเหลือและการที่หนีจีนอย่างมหาศาลในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็แม้โครงการสร้างทางรถไฟความไวสูงลาวจีนและโครงการพัฒนาอื่นๆในลาวที่สปป.ลาวยืมเงินจากจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ซิดนี่มีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ความสัมพันธ์ลาวจีนมีมาแต่ดึกดำบรรพ์แต่บ่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควรซึ่งในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาจึงมีการพัฒนาหลายขึ้นหลังจากการเยี่ยมยามสปป.ลาวของอดีตประธานาธิบดีจีนฐานเซียงซีมินในปี2000และการกลับไปเยี่ยมยามจีนของอดีตประธานประเทศลาวฐานคำไตสิพันดอนในปีเดียวกันรวมด้วยการเยี่ยมยามจีนของอดีตนายกรัฐมนตรีลาวฐานบุญยังวรชิตในเดือนกุมภาพันธ์ปี2002ในการเยี่ยมยามดังกล่าวคณะผู้นำลาวและจีนได้ลงนามกันหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาวในแขนงต่างๆในปี2000สองประเทศได้ออกแถลงการณ์ความร่วมมือระยะยาวระหว่างกันหลังจากนั้นการค้าและการลงทุนต่างๆของจีนก็หลั่งไหลเข้ามาลาวระหว่างปี2000-2002การค้าสองฝ่ายระหว่างลาวและจีนมีมูลค่าถึง43,700,000 ดอลลาร์การส่งออกสินค้าจากจีนมาลาวมีมูลค่าประมาณ36,700,000 ดอลลาร์การส่งออกของลาวไปจีนในปีนั้นมีมูลค่าประมาณ6,900,000 ดอลลาร์ในขณะเดียวกันนักลงทุนจากจีนก็เข้ามาลงทุนในลาวหลายขึ้นคาดว่ามีอยู่ประมาณ10โครงการที่มีมูลค่าประมาณ6,700,000 ดอลลาร์ในปีนั้นต่อมาในปี2005การลงทุนของจีนในลาวก็เพิ่มขึ้นเป็น138,000,000 ดอลลาร์ใน37โครงการรวมการลงทุนจีนยังได้อนุมัติเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำแก่สปป.ลาวในหลายโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงหางพื้นฐานในลาวเส้นถนนหงทางขัวดังนั้นเป็นต้นอิงตามสถิติจากของการลงทุนของจีนการลงทุนของจีนในลาวในระยะ13ปีที่ผ่านมามีมูลค่าถึง170,000,000 ดอลลาร์สหรัฐในนั้น339,000,000 ดอลลาร์เป็นการลงทุนโดยกง602,000,000 ดอลลาร์เป็นเงินกู้พิเศษและ238,000,000 ดอลลาร์เป็นเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำความคืบหน้าของการลงทุนจีนในลาวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนฮอดปี2010ในกองประชุมสัมมนาการลงทุนระหว่างจีนที่มีฐานศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์และเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวยานางหมูเจียงกัวเป็นประธานห่วมในเวลานั้นหนังสือพิมพ์ข่าวสารประเทศลาวรายงานที่อ้างตามคำให้การของเจ้าหน้าที่ลาวการลงทุนของจีนในลาวได้เพิ่มขึ้นอย่างหลงไหลเพิ่มขึ้นจาก247,000,000 ดอลลาร์ในปี2009มาเป็น556,000,000 ดอลลาร์ในปี2010รัฐบาลลาวได้ดัดแปลงบรรยากาศการลงทุนให้แก่นักลงทุนจีนให้มีความพอใจในการลงทุนในลาวหลายขึ้นเจ้าหน้าที่ลาวว่าเริ่มติดปี2000เป็นต้นมาหลังจากรัฐบาลลาวได้เปิดกว้างการลงทุนในลาวให้แก่นักลงทุนจากต่างประเทศก็มี39ประเทศเข้ามาลงทุนใน13แขนงธุรกิจเวียดนามเป็นอันดับ1ในการลงทุนในลาวที่ประกอบด้วย252โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนถึง 2,800 ล้านดอลลาร์รองลงมาก็แมนจีนที่มี397โครงการในมูลค่าการลงทุนของจีนมีอยู่ประมาณ 2,700 ล้านดอลลาร์บ่นับโครงการรถไฟความไวสูงเพราะเป็นการลงทุนของรัฐบาลลาวที่กู้ยืมเงินจากจีนและอันดับ3ก็แม่นประเทศไทยใน269โครงการด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,600 ล้านดอลลาร์โครงการใหญ่ๆที่จีนลงทุนในระยะที่ผ่านมาก็แม่นการสร้างโรงงานผลิตซีเมนต์ในลาวสร้างศูนย์สรรพสินค้าการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเสียนยางพาราในเขตปากเหนือของลาวต่อมาก็แม่นการสร้างเขื่อนไฟฟ้าการขุดค้นแร่ธาตุการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษถนนหนทางเสื่อมต่อการธนาคารการบินโรงแรมตลาดการค้าและในอนาคตจีนก็จะสร้างสายรถไฟความไวสูงจากนครคุนหมิงมานครลงเอกันคาดว่าจะลงมือกันในอนาคตกันใกล้ๆนี้จีนมีแผนการจะลงทุนระยะยาวในลาวจึงได้ส่งกรรมกรจีนมาอาศัยอยู่ลาวเป็นจำนวนหลายในนามกลุ่มการค้ากลุ่มกรรมกรจีนกลุ่มดังกล่าวแม้ได้รับการช่วยเหลือโดยกงจากรัฐบาลจีนให้มาอยู่และค้าขายในลาวส่วนรายจะเป็นทหารถ้าเทียบใส่ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาการลงทุนของจีนในลาวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลวงหลายจาก128ล้านดอลลาร์ในปี2000มาเป็น2,700ล้านดอลลาร์ในปี2010 จาก95โครงการในปี2005มาเป็น397โครงการในปี2010ยังบ่ได้เอ่ยถึงโครงการคาสิโนของจีนที่แขวงอุดมไสและแขวงบ่อแก้วที่มีการลงทุนอันมหาศาลจากจีนและโครงการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในลาวนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งว่าการที่จีนหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในลาวย้อนสาเหตุหลายประการหนึ่งก็แมนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในเขตที่ทุกข์ยากภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่แขวงอยู่นานสองก็แมนเพื่อเสื่อมต่อกับประชาคมอาเซียนโดยการพาลาวได้ยังไงได้สามก็แมนเพื่อยกระดับอำนาจทางด้านการเมืองของจีนในของเขตจากการปิดล้อมของประเทศตะวันตกดังสหรัฐอเมริกาและสี่ก็แมนเพื่อสั่งตลาดของจีนในของเขตนี้ให้ร้ายขึ้นเพราะเศรษฐกิจการผลิตของจีนกำลังมาแห้งในเวลานี้ต้องการขยายตลาดเพิ่มขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามย้อนการลงทุนดังกล่าวและการช่วยเหลือของจีนต่อประเทศอาเซียนเฮ็ดให้จีนนำหน้าสหรัฐในหลายด้านกับกลุ่มประเทศเหล่านี้จีนถือว่าเป็นยุทธศาสตร์กลไกทางด้านการเมืองที่ดีของจีนในทศวรรษต่อไปปรากฏว่าสปป.ลาวจะถือควบคุมจากจีนโดยทางอ้อมจากการลงทุนเหล่านั้นโดยที่รัฐบาลลาวบ่ฮู้สิโตย้อนการติดหนี้จีนอันมหาศาลกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าลาวบอกว่าทุกมื้อนี้ในลาวการค้าขายต่างๆก็เป็นของคนจีนหมดพ่อค้าแม่ค้าลาวสู่จีนบ่ได้เพราะมีต้นทุนต่ำและคนลาวโดยทั่วไปก็ขาดเวียกเฮ็ดงานทำเพราะโครงการใหญ่ๆของจีนก็มีแต่แรงงานจากจีนทั้งนั้นในที่สุดสปป.ลาวก็จะตกเป็นหัวเมืองขึ้นของจีนโดยทั้งอ้อมแบบบ่ฮู้สิตัวนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งกล่าวในที่สุดสบายดี